Suðurkjördæmis Unnur Brá Konráðsdóttir.
Hæstvirtur forseti. Ég fagna því að við hér í þinginu sjáum það þess stað að formenn allra stjórnmálaflokka geti við þessi merku tímamót staðið saman að tillögu sem þessari. Auðvitað eru jafnréttismál eitt af þeim mikilvægastu málum sem við nokkuð tíma ræðum hér í þingsalnum. Það er mikilvægt fyrir börnin okkar að sjá það að við hér, konur og kallar, höfum áhuga á að auka jafnrétti kynjana og stuðla því að framtíð þeirra hér í þessu landi verði meira í þá átt sem okkur dreymir að sjá. Ég vil að börnin mín alist upp við það að hafa jöfn tækifæri. Og ef að þessi tillaga verður til þess að svo megi vera, það vonast ég svo sannlega til þess að við öll hér í þessum sal greiðum henni atkvæði okkar 19. júní. Ég veit það að vera móðir bæði stráks og stelpu og horfa á það að framtíð þeirra kunni hugsanlega vera þau svo að þau munu eingöngu vegna kynsins ekki hafa sambærilegu laun fyrir sömu vinnu er óásættanlegt. Og við eigum öll hér sem eitt að standa saman að því að gera allt sem við getum til að breyta þeirri staðreynd. Eitt af því sem hægt er að gera er að leggja í frekari rannsóknir. Sumir spyrja mig, þú ert hægri manneskja, hvernig getur þú verið að berjast fyrir því að við vinnum hér á þennan hátt að auknu jafnrétti? Er þetta ekki tóm vitleysa að vera að leggja fjármuni í það? Það er einfalt mál að svara því. Það eru efnahagslegir hagsmunir í því fólknis að auka jafnrétti kynjana. Það eru efnahagslegir hagsmunir í því fólknir að fá konur til að leggja sitt af mörkum til jafns við karla í atvinnulífinu hér á landi. Við höfum heyrt það frá mörgum af sterkustu forsvarsmönnum íslensks atvinnulífs hversu miklu máli þetta skiptir. Daginn voru hér þingmenn frá Eystrasaltslöndunum, Rússlandi og Norðurlöndunum á ráðstefnu sem heitir Northern Dimension. Við tókum slag það við suma fulltrúi þessum þjóðum að fá að ræða jafnréttismál á þeim vettvangi. Það er ekki sjálfsagt mál í þessum hópi að ræða jafnréttismál. Við tókum slaginn fyrir það og ég var stolt af okkur Íslendingum og sérstaklega af strákunum sem að voru að vinna með okkur í þessu verkefni að taka þann slag. Ég er stolt af þeirri baráttu sem utanríkisráðherrann okkar er í og þeirri athygli sem það verkefni fær á alþjóðavettvangi og ég vonast svo sannarlega til þess að það skili árangri vegna þess að ég trúi því að ef karlar og konur leggjast á eitt að þá munum við ná árangri vegna þess að saman erum við sterkari. Þannig virkar þetta allt saman. Hægri menn eiga að skilja það að með því að allir leggjist saman á árarnar, þá verður útkoman betri. Ég trúi því. Ég trúi því hins vegar að við þurfum að efla aðeins rannsóknir í þá veru til þess að sýna fólki það svart á hvítu að efnahagslegur ávinningur á jafnrétti kynjana er staðreynd. Við höfum fórum í Northern Dimension í heimsókn upp í Orkuveitu Reykjavíkur. Þar sem að stjórn þess fyrirtækis hefur þá stefnu að auka jafnrétti kynjana á þeim vinnustað vegna efnahagslegra ástæðna. Og ég trúi því að það séu fjölmörg fleiri fyrirtæki á Íslandi í þeirri stöðu. Hér fyrir þessar umræðu var talað þróunarmál og aðstoða meira í þróunarlöndunum. Það er eitthvað sem er auðvitað rétt að gera, en við eigum líka lít okkur aðeins nær. Við erum í samstarfi við ágætar granna þjóðir hér á norðurskoti. Og ef við horfum á jafnréttismál, til dæmis í norður héruðum Rússlands, í norður héruðum Kanada, hjá ágætum vinum okkar í Færeyingum, þá er margt þar sem að við getum komið til leiðar og aðstoða við að auka aðeins og bæta aðeins í þekkinguna varandi jafnréttismálun á þeim vettfungi. Og það er eitt af því sem ég tel okkur ber að gera og það er eitt af því sem þessi til að stuðlar að. Saminuð erum við sterkari.
Til málstökur áttur 7. þingmaður.